Ozoliņš ir Ozoliņš un Balinskis ar Balinskis, teiksim tā. Ozoliņam ir sava, teiksim, kaut kāda, jā, un Balinskis tagad taisa savu grāmatu, jā, NHL. Trenderi tirgi pārpludinājuši lēti Somi un kanādieši no visādām tam zemākām līgām.
Sveiki, sporta draugi! Sporta studijas aizkulises atkal pie jums ēterā, un šodien mūsu viesos ir spēlētājs, kurš ir izgājis cauri Latvijas hokeja izlasē visiem līmeņiem, sākot no pasaules čempionātu kvalifikācijas līdz C grupas čempionātam, tad B grupas čempionātam, un, protams, arī spēlējis ir augstākajā elites divīzijā pasaules čempionātos, tai skaitā arī olimpiskajās spēlēs. Normunds Sejais pie mums ciemos. Sveiks, Normund! Nu, kā tev ir paklausīties par sevi stāsts, ka tu esi bijis pie pašiem pirmsākumiem, ka Latvija atgūl neatkarību, pat C grupā paspēja uzspēlēt Latvijas izlases sastāvā?
Kā saku, labdien visiem līdzjutējiem, visiem pāriem, hokeja entuziastiem. Bet bišķi pielabošu tevi, olimpiādē es nespēlēju. Es divu reizi izcīnīju ceļazīmu uz olimpiādi, jā, vienreiz man tur bija bišķiņi. Nu, es tāds kašķīgs baigi pēc dabas esi, jā, nu... Var pastāstīt, varbūt, kāpēc. Jā, vienreiz man nepaņēma federāciju. Jā, kaut gan tādī sezonā es biju dalīju pirmu, otro vietu Slovākijas līgā starp visiem aizsargiem. Jā, ir pēc punktiem, ir pēc plus mīnus vispār es biju. Tur kaut kāds plus 26, plus 36.
Jā. Nu, kas ir ļoti svarīgs rādītājs aizsargiem.
Jā. Tā kā tajā sezonā tad vienkārši man nepaicināja. Nā, otrreiz, nu... Tas bija tad, kad, man liekas, tad, kad mēs tajā sporta pilī tur vinnējām to vēsturisko spēli.
Baltkrievī 2005. Gads.
Jā, kad, nu, un 6. Gadā es beidzu spēlēt, jā, tā es vienkārši pateicu, nu, kad veči, sorry, es man liekas, esmu pavecs, nu, un es vairs, teiksim, tos divus gadus līdz tajā olimpiādē, jā, nu, droši vien, kad vairāk nē, un, nu, kā saka, nu, nejūtos vairāk tāds tik spēcīgs, lai... Nopietni.
Tur jau sāk mainīties arī tās paudzes.
Jā.
Tā 70. Gadu sākuma, 60. Gadu beigu paudzes jau bija.
Vienkārši es sapratu, ka divu gadu vēl vilkties olimpiedi būs baigi grūti, jā, un es teicu, labāk ņemiet. Toreiz arī bija pasaules čempis, es atteicos, man liekas, ka toreiz vai Beresņevs, vēl nebija Beresņevs, bija treners, jā, mums atceros vēl tajā piņķos kafēnīcā, mēs tur sēdējām, tur ilgi runājām, viņš man gribēja pierunāt, lai es tomēr, jo bija problēmas ar aizsargiem, jā, un viņš man gribēja pierunāt, lai es to pasaules čempu tomēr braucu. Viņš saka, ko lai es ņemu, ko man ņemt? Es saku, nu, reku, Gundis galvi, viņš saka, jauns spēcīgs čaus, saku, ņem, lai dragā, jā. Nu, toreiz viņš arī viņu paņēma, un tas, man liekas, ņem, toreiz arī pilnīgs pasaules čempionāts bija.
Jā. A kas bija to kašķīgumu? Nu, par ko sakašķējies un par ko vispār tajā laikā kašķējās izlases siekšēnē?
Par ko sakašķējās? Nu, izstāstīšu tev tādu, jā. Nu, bija turnīrs Francijā, aizlidojām uz Franciju, nospēlējām Francijā turnīru, un mums bija lidmašīna agar no rīta apakaļ uz Rīgu, jā, no Francijas. Un, nu, un tagad atnākam uz stadionu. Stadions, pirmkārt, jau pie viesnīcas autobus nav. Labi, tur nebija tālu līdz hali, aizgājām uz hali. Hali aizslēgta, gaismas nav, vispār nekā nav, vispār. Nu, kamēr dabūjām apsargu, kamēr dabū atslēdza hali, kamēr to līdz lidlos, tad kaut kādi 40 minūtes bija jābrauc. Īsāk sakot, visi sauca takšus, kā nu kurš okēdīja uz tiem takšiem, uz lidostu.
Bet no federācijas vadības jums taču bija kaut kas līdz?
Bija Balderis, un neiksim, bija Balderis toreiz.
Kā viņi tika uz lidos? Nebija jums līdz?
Nu, zin kā, ja godīgi sakot, čaļi bija bišķiņi labi paņēmuši iepriekšējā vakarā, sajaukuši bija izbraukšanas laikus, nebija pabrīdinājuši franču pusi, tie vispār neko nezināja, cikos mums jābrauc, kad jābrauc. Nu, bet nu kā, viņiem jau hokeja somas nebija, viņi no viesnīcas noķēra taks, aizmauc, pirmie bija lidmašīnā un smuka aizlidoja uz Rīgu. A mēs pārie atbraucām, nokavējām. Sēdējām, kurš nu sutkas, kurš nu vairāk, kurš nu diennakti sēdēja, kurš vairāk sēdēja tajā lidostā Francijā. Un tad bija doma, ka atlidos mājās, un būtu vēl tā, ka divas dienas tu pavadi mājās, un pēc tam visi jau spēlēja kaut kur pa Eiropu.
Nu jā, tu principā neviens
jau Latvijā nespēlēja. Un katrs brauk kaut kur tālāk uz savām, bet nu, beigās iznāca tā, nosēdēt diennakti lidostā, katrs sameklēja savu lidojumu, savu darba vietu, jā, un tad aizlidoja visur. Nu.
Un tu biji viens no tiem spēlētājiem, kas nevarēja izturēt šādu neprofesionālu
teiksmu. Kas to ne, es tur baigi sabraucu virsū, pacēlu šito teikās pa lietu, labi, tur Kirovs beigās visiem atmaksāja tās, tos izdevumus un tos, tās biļetes, jā, ko paši bija nopirkuši. Jā, bet nu tāds bija. Jā, jā, un tad vienkārši, nu, kā saka, kašķīgais ejies, jā, nu, man jau bieži tās uznāk. Tāpēc, nu, man, kā saka, sodīja, es divus gadus ne, man neaicināja arī vispār uz izlasi, jā, un toreiz olimpiādā arī nepaņēma.
Mm-hmm.
Nu, bet tu... nu, nebija arī, teiksim tā, nu, kā teikt, nebija arī sliktuma bez labuma. Toreiz vasarā bija daudz laika, jā, paspēja mājas sev uzbūvēt, jā, un, teiksim, nodarbojos ar celtniecību, jā, un tā kā bija cits nodarbs, ko darīt.
Bez hokeja, tad tu arī māki ar ķēli darboties un mūrēt un tā tālāk, tiešām?
Nu, nē, tik daudz es nemāku, jā, nu, es varu tā padot, teiksim, kaut ko, jā,
palīgs
bet, jā, jā, bet, teiksim, tanī laikā, jā, ka tu pats, nu, es domāju, ka daudz man piekritīs, ka tu sāc tā, to visu darīt un iekšā, ka tu nevis iedod firmai kādai, nu, kas tev, tu tikai, tev atsūta tikai rēķini, tikai nomaksā un visu, bet, ka tu pats esi tajā visā iekšā, Un, kad tu skraidi, meklē visus tos materiālus, kur labāk, kur lētāk, kur kā var sarunāt. Jā, tas vēl bija, teiksim, tas laiks tāds, kad daudz ko varēja sarunāt visādi. Jā, un tad, godīgi sakot, to, ko nu, es tur izpildīju veikalos un visās tajās celtniecības bāzēs. Jā, un es domāju, kā cilvēki no tā viss nebaidās. Jā, nu. Bet nu, tāda laika bija, jā, tur daudz ko visi darījās, šmaucās. Jā, bet, nu. Tā bija kādreiz, un tas bija sen.
Nē, bet nu dvēseli savu ieliks mājā savā.
Nē, nu protams, jā, nu bija ņemšanās, jā, nu, bet toreiz, teiksim tā, nu, nekādi kredīti, nekas, cik nu naudas bija, tik naudas bija, un par to arī uzbūvēja, jā, bet, nu, es, kā es saku, tur tos 2,5 gadus tika veltīts tam, lai izdarīja, tā kā, nu, kā bija, tā bija, jā, nu.
Savu kašķīgumu tagad, kad es beidzu karjeru, es metis pie malas vai vēl aizvien, ja tev kaut kas nepatīk, tu acīs pasaka cilvēkam.
A, tu zini, kad es nekautrējos arī pateikt, jā, diezgan daudz es no tā arī ciets, jā, varbūt, jā, bet, nu, teiksim tā, nu, es sakal, nevaru kaut kā, nu, nav tas manā dabā, teiksim tā, griezties uz to pus, kur vējš, no kuras vējš pūš, jā,
un samierināties,
griezties, jā. Griezties un iet pa vējam, jā, nu, teiksim, jā, Es tam neticu, ja, teiksim, man pārliecība ir bišķi savādāk, jā, nu, tad es arī pasaku to, ka, nu, jā, nu, teiksim, pieņemt kaut kādus vispārējus noteikumus, ja, kad viss tam piekrīt, jā, es jau nesaku, ka tā ir jādara, jā, bet es domāju tā, varbūt savādāk, jā, nu, es to arī nekautrējos pateikt, jā, nu, nu, bieži vien daudziem tas ir nepaticis, bet, nu, ko lai dar, nu.
Sāksies NHL sezona, un Uvis Jānis Balīns, kas ir tāds potenciālais debitants, viņš ir iekļūst Floridas Panthers pamats sastāvā, aizsargs arī tavu pozīciju. Nu, ko Uvis ir izdarījis pa šo vasaru, pa iepriekšējiem gadiem? Manuprāt, Norman, tu vēl biji Rīgas Dinamo sistēmā, kad Uvis Jānis sāka spēlēt jaunatnes HK Rīga klubā. Pirms tam viņš tur pabijis bija Vācijā, un cik es sapratu, viņš pat bija domājis tajos gados jau beigt spēlēt. Tagad ir pagājusi labi dekāde, ja, bet viņš ir ticis līdz Nacionālajai hokeja līgai. Kas viņā ir tāds, kas interesē Nacionālajai hokeja līgai?
Nu, teiksim tā, malacis, un to es arī, ar to es viņu arī apsveicu. Nu, jā, to, ko viņš gribēja beigt, to es uzzināju tikai, nu, no paziņām, kas sakal pazina viņu mans, teiksim, labs draugs, ja, kas draudzējās ar Balinska tēvu, ja, un viņiem abiem diviem bija, kā saka, bērni, kas kopā spēlēja, ja, un viņi tur izbraukājuši pa visiem turnīriem bija tajā, kā saka, laikā, un pēc tam mēs tur sapazināmies visu, un es tik uzzināju, ka viņš pēc tam bija taisījies vispār hokeju beigt un iet kaut ko tur strādāt un darīt un mācīties. Un, bet tā tika izveidota HK Rīga, ja, viņš tika paaicināts HK Rīga, ja, tur viņš diezgan labi spēlēja tajā junior komandā. Un, ja, nu, kas viņa lielākais pluss? Lielākais pluss tas, ka viņš ļoti neslikti slidoja, bet arī tas, kad viņš nebaidījās spēlēt ar ripu, viņš bija aizsargs, bet viņš labprāt pieslēdās uzbrukumā, ja, un viņš Jo bieži vien, teiksim, aizsargi tā, tu labi slido, tu, teiksim, to, tu ātrāk atdod ripu, ja, teiksim, nezinu, ko darīt, iemauc viņu pa bortu, lai tikai viņu dabūtu no zonas ārā. Nu, bija tas, ka viņš, nu, bieži viņš arī kļūdījās un bieži dabūja arī, kas saka, iekšā par to, ja, bet viņš nebaidījās uzņemties to atbildību, nebaidījās uzņemties, teiksim, nu, to spēles veidošanu, to kaut kādu risku, ja, kas bieži vien arī attaisnojās. Jā, un tad teiksim, nu, tā, kad es biju arī ģenerāla menedžers, arī to vienu gadu arī treneris.
Jau Rīgas Dinamo.
Rīgas Dinamo, jā, tur bija problēmas ar finansējumu, jā, un ļoti vēl to komandu sākām komplektēt, un tad viņi arī no tās kā Rīgas paaicināja augšā, jā, kur viņš arī tīri labi debitēja, jā, pēc tam Sandis pieslēdzās, kā saka, treneru stafam, tad viņš ar Sandi tur diezgan daudz, kā saka, komunicēja, jā, un es domāju, ka Sandis ļoti daudz viņam ko pastāstīja un, kā saka, iedeva, teiksim, tādas padomas.
Sandi Ozoliņu tu redzīji, Balinski? Jo Sandis arī labi slidoja, arī nekad nebaidījās uzņemties iniciatīvu, arī ļoti daudz kļūdījās līdz ar to, jā, nu, šāds te raksturojums atbilst arī Uvim Jānim Balinskim.
Nu, tu zini, ka Ozoliņš ir Ozoliņš un Balinskis ar Balinskis, teiksim tā. Ozoliņam ir sava, teiksim, kaut kāda, jā, un lai Balinskis tagad taisa savu grāmatu, jā, NHL. Ja, teiksim, nu, kaut kur var vilkt kaut kādas paralēles un kaut ko salīdzināt, ja, bet nu paskatīsimies, kā viņš tur debitēs, kā viņam veiksies, protams, nu cik mums tie NHL spēlētāji ir, ja, lai nu viņam veicās, lai viņš tur, kā saka, aizturās, ja, un lai viņam tur labi iet, teiksim, tā spēle, ja, nu, protams.
Kā tu normāli tagad skaties uz to Eiropas un NHL sadarbību? Nu, Uvis bija rezultīvākais Čehijas ekstralīgas aizsargs iepriekšējā sezonā. Viņš parakstīja divvirzienu līgumu ar Floridas Panthers vasarā. Ja. Nu, tavā laikā no Čehijas ekstralīgas, Slovākijas ekstralīgas, Vācijas Dell līgas nu, tādus rezultīvākos džekus uzreiz ņēma uz NHL vai arī divvirzienu līgumus? Atkal jāsītās tev tur pa Amerikas hokeja līgu, pēc jūsu vārdiem teikt, nu, sakot, kapeikām. Ja. Nu, kā tur īsti šobrīd vieglāk ir?
Pirmkārt, es teiksim, nu, var pateikt, ka Balinskim baigi palīdzēja, ka viņš nepalika Dinamo, ka viņš aizgāja uz to Čehiju. Un ka viņš tos 3 gadus nospēlēja Čehijā. Ja, tas viņam diezgan daudz palīdzēja. Jo Čehijā,
kāpēc palīdzēja?
Čehijā.
Nu, KHL jau it kā augstāks līmenis.
Jā, bet tajā Čehijā, teiksim, viņš varēja labāk sev parādīt. KHL līmenis augstāks, ja, bet arī spēlētāji daudz labāk. Vai viņi tur kāds būtu pamanījis starp to visu? Ja? Es vienmēr esmu teicis, ka labāk ir būt bišķiņ tādā zamākā komandā un spēlēt pirmo violu, a nekā spēlēt top komandā, ja, un būt trešā ceturtā maiņā. Ja, jo, teiksim, tur te uzreiz paman. Ļoti daudz tādu piemēru ir arī tajā pašā KHL un NHL, tu, teiksim, viduvējā komandā. Paņemsim kaut vai ja, lai neapvainojās to pašu Lauru Dārziņu. Viņš Dinamo bija
fantastisks tas dažs
superstars, fantastisks. Parakstīja ļoti labu līgumu uz Kazaņu. Labi, tur bija kaut kāda trauma, bija kaut kas, bet saprot, kad viņam bija kaut kāds līmenis. A tur tajā Kazaņā bija savākt spēlētāji ar tādu pašu līmeni vai līmeni augstāk. Lai viņš izceltos starp viņiem, viņi bija jāuzlec
augstāk.
Kā saka, 2D augstumā vēl. Ja, un nevienmēr tu to vari, nevienmēr to saprot un bieži vien ir tā, ka es taču varēju to, un tagad ras, un es nevaru to vairāk. Ja? Un tad tev iestājās bišķiņ kaut kāda vai apātija, vai tās diskomforts, ja? Vai kaut kāda, nu, saprot, kā ir. Nu, ne katrs tiek tam visam pāri, ne katrs var, nu, kā lai pasaka, ne katram ir tās spējas, lai tu tik daudz pielikt, uzlabot, lai tu izlīdzinātos un būt labāks par viņiem. Tas jau nav tikai, nu, es nerunāju tikai par ļoti daudz tādu piemēru.
Mm-hmm. Un ne jau tikai hokejā?
Ne jau tikai hokejā. Teiksim, vidusmēra komanda ļoti labi spēlē, tevi ierauga, top komanda, samaksā naudu, nopērk tevi, un beigās, jo hēdī, ko mēs esam nopirkuši, ja? Bet tu jau neesi palīdz sliktāks. Ja? Un viņi tur sāk to presēt, ka tu nespēlē, ka tu nestrādā. Tu jau sliktāks nepalik. Vienkārši tur tev riņķī ir daudz kvalitīvāk spēlētāji, un tu starp viņiem nespēji izcelties. Mm. Ja, un tur ir tā starpība.
Tu Uvi paņēmi uz KK Rīgu, pēc tam arī Rīgas Dinamo viņš iekļāvās, varbūt arī uz Čehijas ekstralīgu tu palīdzēji viņam tur tikt, jo zinot tevi, tu ilgas gadus nospēlēji Čehijā, Slovākijā, māk arī valodas gan čehu, gan slovāku, tu jau tur diezgan labi darbojies.
Tur ir tāds, tagad viņš beidza, bija tāds Miroslavu Riklu. Viņi pa Čigi savus, viņam iesauk no laika gala, viņš arī tajā Litvīnovā, un tur viņš bija aizsargs. Un viņš bija komandas priekšnieks, un tā, kad es biju, tad viņš arī bija. Viņi bija ar Ivanu Linku, toreiz, kad viņi man paņēma uz Litvīnovu, viņi ar to Ivanu Linku bija labākie draugi, jā, un to blakus pat dzīvoja. Un viņš kā bija komandas priekšnieks, tā viņš visus gadus, kad es biju, un arī tā, kad Uvis bija. Un viņš man rakstīja un prasīja pa viņu. Jā, es nezināju, ka viņam tas dīls tur kaut kāds notiek, tiešām nezināju. Un viņš man uzrakstīja, viņš ar Normanu, ko tu teiksi, es jau uzrakstīju, ņemiet, nenožēlosiet. Mm-hmm. Jā, un viņi arī viņu parakstīja. Jā, un pēc tam mēs viņu sad, viņam bija kaut kāda dzimšanas diena, kaut kādu gadus pēc tam mēs viņam zvanīju, viņš jau beidz tur tā kā vairs, nu, viņš ir tā kā nāk uz klubu, strādā, bet viņam jau daudz gadus, nemāk pateikt, cik viņam ir. Viņš tāds čigi, viņš tāds tādu vēdā ar lielas vēcina, bet viņam bija kaut kāda problēma veselības, jā, un viņš bija ļoti labs aizsargs, bija ļoti labs spēlētājs kādreiz savā laikā, jā, un tāds bija ļoti foršs, viņš man ļoti daudz palīdzēja, ļoti super vecis, jā, jā.
Šādi kontakti jau palīdz tiem mūsējiem tajā Čehijā arī nostiprināties, ka tur mūsējie spēlējuši. Tāds kā tu, tev diezgan bieži interesēs par mūsējiem. Ja paskatāmies teiksim, pēdējo 5 gadu griezumā, tad tā Čehijas ekstralīga ir bijusi nu, populārākais virziens Latvijas hokejistiem.
Nu, jā, tāpēc, ka es tev pateikšu tā, ka redz Čehijā kaut tā, ka Čehijā it kā liela valsts, daudz spēlētāji, jā, un, bet teiksim tā, viņiem var ielēt. Lai, teiksim, tā būtu tur nenormāli daudz labi spēlētāji, ar tā nav, un katrs klubs mēģina kaut ko papildināt sev, jo ļoti daudz spēlētāji arī Čehi brauc pa visu pasauli kaut kur projām. Jo, teiksim, Čehijā viņi saņem tik, viņš aizbrauc šajam bišķi vairāk, jā, un tad viņi daudz brauc projām. Teiksim, mēs braucam pelnīt uz Čehiju, Čehi brauc pelnīt kaut kur citur, nu, apmēram tā, bet Čehijā visu laiku tur, teiksim, arī, kad es spēlēju, kaut gan man tur ir ar ko es kopā spēlēju, tagad tur strādā paģentiem, ja mēs tur šeit tad sazvanamies. Jā, un kaut gan viņi saka, ka, nu, viņš saka, Normunda Čehijas augstākā līga vairs nav tāda, kā bija tad, kad mēs spēlējām. Tā ir pavisam cits līmenis. Nu, teiksim, cits līmenis var teikt tā, ka, nu, bija kāreiz tāda Setinas komanda, jā, un bija Sparta Sprāga, no tām divām komandām likās Čehijas izlases kopā. Jā, un tie, kas tur visu laiku cīnījās ar krieviem pa zeltu, jā, un kas visu laiku pasaules čempionātos tur pa tām pirmām trijām vietām sitās, jā, un tad reitina, kāds tas līmenis bija. Jā, un mēs pat viņam regulāri spēlējām, jā. Tur tāds Pēters Brīzes, kas tajā ir IHF, tas bija vārtos, jā, un vēl tur, nu, spēlēja viss Dopitas, Pateras, jā, kas kādreiz bija tur Čehu zvaigznes, jā. Tie visi spēlēja vietējā čempionātā, tā kā tur čempionāta līmenis bija baigais. Bet ar visu to arī, kad pamainījies, tāpat tas līmenis tur Tur skolas strādā, viņiem ir divas ļoti labas līgas, ir tā augstākā līga, pirmā līga. Pirmajā līgā gan tur spēlē vairāk, teiksim, tādi, nu, gados jauni.
Jā, es varāk viņu salīdzināt tādu attīstības līgu, tur tiešām jauns sastāv, bet katrā komandā ir arī pa kādām pieredzējušam vīram,
ir,
tā kā, lai nebūtu tikai jauni.
Ir cevišķi, teiksim, vietējie, kas ir kaut kur paspēlējuši, atbraukuši mājās un tu spēlē savu vietējā klubā, jā, piemēram, tādu Jihlavu kādreiz. Tāda Jihlava, teiksim, tu varētu skatīt, kā kādreiz, kad bija tā kā Dukla Jihlava, kādreiz bija tā kā, nu, CSKA vai Dinamo Rīga, tas bija armijas klubs kādreiz. Jā, un visi tie, kas spēlēja tajā Jihlavas Duklā, tie visi dienēja armijā.
Jā.
Bija armijnieki. Un kādreiz, tāpēc, kad paskatās, teiksim, tā Jihlavas Dukla, viņi kādreiz ir tā kā CSKA, viņi tur kaut kāds 20 gadus ir čempioni pēc kārtas, jo tikko bija labākais spēlētājs tā armijā. Jā. Pēc tam, protams, tie armijas laiki beidzās. Jo Jihlava nav liela pilsētiņa Čehijā, sponsori maz. Jā, un tagad starp citu prezidents, man liekas, tāds Bedriks Šķerbans, kas arī ir tāds neliela auguma. Viņi sauc tā Beģa Matorka, jo viņš ir maz auguma. Aizsargs bija tāds, bet nu, spēcīgs fiziski. Es viņu Vācijā 2 gadus spēlēju kopā vienā komandā. Un, teiksim, tāds interesants, jā. Viņš izlasē ļoti ilgi spēlēja. Not, un tagad viņi nav, un viņi būtībā ir tādi, kas viņiem ir laba skola, un viņi ir tādi, kas ražo spēlētājus, no kā viņi, teiksim, pildi savu budžetu, tas, ka viņi saražo spēlētājus, pārdod, nu tā arī dzīvo. Viņi ņem tos labos spēlētājus, viņam laba skola, labi, teiksim, tas treniņu procesu.
Līdz noteiktam vecam, viņi pierāda sev tajā Duklas komandā, un tālāk viņi aiziet.
Tā viņi sūta, tā viņi, nu, ir interesi, viņi viņus tirgo nost, un akal ņem jaunus, akal ņem jaunus, tā kā tāds, nu, konvejieris viņam, bet no tā viņi arī uztur to klubu, no tā viņi arī dzīvo, protams, kaut kādu nelielu sponsoru, bet, nu, tā tur tas viņš jau notiekās, jā, nu, tāpēc tā Čehijas līga, tāpēc es teikšu, nav slikta līga, tur diezgan labs līmenis, tā augstākā līga, pirmajā līgā pirmo līgu, pat cik es pastrādāju bišķiņ tajā Nitrā. Labi, tas ir cits stāsts. Bet mēs spēlējām vairāk draudzības spēles ar tās pirmās līgas komandām, ja. Nu, tas līmenis ir apmēram tā kā Slovākijas augstākās līgas. Apmēram līdzīgs. Čehijas pirmā līga, Slovākijas augstāko līgu, tas līmenis apmēram ir tāds. Jā, bet tajā Čehijas augstākā līgā tur ir labi sponsori, tāpēc, ka tur arī ir, tā nav federācijas līga, viņiem ir...
Viņi ir privāti, jā.
Tā ir komerc līga, jā, tā ir komerc līga, un viņi paši to visu organizē, meklē sponsors to, un tur klubiem ir, viņiem tur ir speciāli, teiksim, gradācija uztaisīta, jā. Nu, es nezinu, kā tagad, agrāk es zināju ļoti sīkā, tas bija, tagad varbūt tu viss pamainījies, es teicu, negribu samaloties, jā, un, bet viņam bija, ka to, ko tā līga ieņem, jā, kā tur pēc tam to naudu sadala, jā.
Jā, katrs klubs attiecīgi pēc kādiem kritērijiem tā ir.
Pēc kritērijiem
Normāli dabūn... līdzīgi jau bija arī kontinentālajā hokeja līgā, ka arī tur tos televīzijas budžetus pārdalīja uz komandām attiecīgi pēc procentiem tur tā reitingiem. Kā Rīgas Dramo tavā laikā, kad kamēr tu tur biji strādājies sponsoriem? Mums šobrīd diezgan aktuāla tēma, mēs arī sporta studijā esam uzsākuši tādu sižetu sēriju, kā piesaistīt sponsors. Kā tu uz to skaties, kā Rīgas Dramo tavā laikā piesaistīt to sponsors? Skaidrs, ka jums bija viens lielais sponsors, kas parasti nāca no Krievijas, ja, bet pārējie sponsori arī nu, diezgan daudz jau īstenībā tur bija tas visas sadarbības.
Nu, teiksim tā, nu, pārsvarā jau bija, teiksim, sadarbības partneri, bija tādi, kas kaut ko deva, tur kaut kā deva ūdeni, kaut ko tur vēl. Nu, beigās tur kaut ko sāka runāt, kas arī ieskaita, kas arī, nu, teiksim, kaut kādu naudu ienes, ja, bet, nu, pārsvarā tie bija tādi sadarbības partneri vairāk. Ja, teiksim tā, lai kāds ienes tur kaut kādu baigo naudu, ja, nu, Nu, varbūt es kaut ko nezinu, jā, nu, teiksim tā. Nu,
tu pašam nācās iet pie uzņēmējiem, vai to darīja tikai tā mārketinga nodaļa?
Nē, tu zini, ka diezgan daudz es gāju, teiksim tā, gāju, runāju, arī būtībā, tā kā tur pēdējos gados tur bija, nu, labi, tas ir tāds interesants stāsts arī, jā.
Kad sākās tie sliktie laika, vai ne, kad, nu, kavējās tās naudas, nebija noslēgta
līguma. Nē, nu,
tad sākās tie brīnumi, ja, ka pašam jāiet un jāprasa.
Nē, tu zini, tas jau bija pašā sākumā, jā, bet kaut gan pašā sākumā nebija tik grūti, jā, bet tomēr, nu, kaut kādus piesaistīt sadarbību, jā, un sākumā bija tāda kā noruna. Jā, tas, protams, nebija nekuras papīra reģistrēts, jā, bet bija tāda noruna, nu, teiksim tā, nu, starp to vadošo menedžmentu, ja. Atved kādu sponsoru, atkarībā no, teiksim, summas, vai tas ir naudā, vai tas ir kaut kādā graudā, vai materiālā, vai tā.
Procentiņš tev pašam.
Prēmijas veidā. Kāpēc nē?
Nu, tā ir interese īstenībā arī tādiem cilvēkiem, kuriem varbūt jau nav tiešie pienākumi. Aiziet, ja tev ir laba pazīšanās, kaut ko arī piedāvāt.
Jā, beigās jau es tur vairākas arī, teiksim, atvedu, jā, un, teiksim, tā sadarbība pēc tam veicās. Un tā kā es paprasīju savu procentiņu, a tevi slikta alga? Tev kaut kur piedāvā vairāk? Nu, mēs tev neturam.
Ak, Dievs.
Jā.
Tā taču ir apmānīšana.
Nu, savs to kā gribi, jā. Jā, par to pašu, teiksim, jā, par to pašu ekipējumu kaut vai es varu pasaļu pašā sākumā, jā, bet tie, zin kā, man visu laiku gribēja uzspiest to, tu atnāc uz Dinamo, tu dabūji tik daudz kontaktus. Mīļie cilvēki, atnāc uz Dinamo, es dabūju kontaktus tur Krievijā, bet Krievijā tiem visiem cilvēkiem ļoti daudziem. Es biju kādreiz kopā spēlējis, kādreiz biju izlasē. Tāpat tie, kas tur strādāja tajā, kā saka, ofisā, menedžmentā, tie bija kādreiz bijušie tiesneši ļoti daudz, bija sākuši tur strādāt, ja, kuri bija tiesājuši man, tagad es spēlēju vēl taisa junior līgās, ja, pa visu padomu savienību, ka mēs braukājām, un izrādījās beigās, ka tur lielāko daļu es tur visu pazinu, visu bija pazīstami. Ja.
Mm-hmm. Kā arī nekāds tāds lielais iegūmums to pašam kontaktiem tu nebija?
Tiem kontaktiem nē, un galvenais, lielāko daļu kontakts jau es atnesu šeit. Es pazinu pa tiem gadiem, kur es biju strādājis, pats biju spēlējis, biju ļoti daudz cilvēkiem sapazinies. Ja, to pašu Bauer, Eiropas Bauer šefu, Es biju pazīstams, es biju iepazinies tur kaut kādā, es neatceros, kā es viņu iepazinos, jā, tas kaut kad bija baigi sen, bet, bet es viņu pazinu, man bija viņa telefons, es viņam piezvanīju, ej, Garī, čau, viņš saka, o, Normunds, kā iet, un tā, un, un es sarunāju ar viņu, kad KHL Dinamo Rīga būs pirmā komanda, kas spēlēs ar Baueru, un Baueris būs mūsu sponsors, tā kā mēs būsim, nu, pirmā komanda iesim tur, kad oficiāls sponsors, tāpēc mums bija uzreiz viss Bauer. Mums bija 90% jāspēlē viss Bauerā. Mm-hmm. Un viņi iedeva mums nenormālas atlaides. Tur deva pat ļoti daudz ko pavelti. Tur nūjām bija cita cena, tur divas pāris ķiveres vispār pavelti, deva divas lielās somas pavelti. Vēl tur nu, ļoti daudz ko deva, teiksim, kas bija teiksim, reklāmas nolūkā. Viņi vienkārši reklamējās uz to, viņa kā ieguva savādāk to atpakaļ. Ja? Mēs bijām tā pirmā komanda, ja, un tā, ka mēs runājām, teiksim, braukājām tālāk, tur, nu, pa, nu, kaut pa to pašu Krieviju, pa KHL komandu, mēs runājām, kādas mums ir cenas formām, viņam atsprāgā ārā, viņš tas nevar būt. Jā, jo viņi deva mums lielas atlaides, ka mēs visu spēlējām, visu Bauerā.
Jā, bet šeit organizācijā Rīgas Dinamo bija gan drošaini laiki, gan netik labi laiki.
Protams, protams.
Tas naudas problēmas, ka parādījās, nu, cik sezonas pēc kārtas tev bija jākomplektē komanda ar budžeta piemību tajā brīdī nula?
Nu, teiksim tā, nu, nebija tas tā, nu, galīgi slikti, jā, bet bija... Bija, nu, kas tas bija, kaut kāds 16, 17, 15, tā, kad, nu, tā kā es biju pa treneri kļuvu.
Jā, apvienoju abas divas.
Jā, tā kā es kļuvu pa treneri, jo tur to gadu es biju tam Heikelam tā kā palīgs, es tur viņam palīdzēju, jā, bet, nu, tur tā sezona neizvērtās īpaši labi. Jā, nu, grūti minēt, kas bija pa iemesliem un, teiksim, tā, bet, nu, nu īpaši labi nebija. Nu, pēc tam bija nākoša sezona, nu, nebija budžets. Nu kā, uz papīra budžets bija, bet reāli viņš nebija.
Nu ko tu spēlētājiem var solīt? Tu taču esi ģenerālmenedžers, tev prasa.
Nē, nu kā, nu mēs esam Seņevas spēlētājiem visu aprunājuši, visu izrunājuši, visi ir, teiksim, pie noteiktiem nosacījumi piekrituši, ja, kad nu, viss būs kārtībā, ja, nu, teiksim tā, nu, jo, ja mēs paklausīmies arī, nu, tā kā Savicis kungi, ja, to padomas priekšādātāji, ja, kur visu laiku intervēja, kā viņš vienmēr ir teicis, visās intervijās budžets mums tāds pats kā katru gadu.
Mm-hmm.
Jā, nu, teiksim, tā paša budžeta ietvaros. Es arī strādāju lainā garā, tur darbojos.
Nu jā, bet spēlētājiem jau arī, nu, tu esi sasolījis. Nu, viņi varbūt daži jau pat bija atbraucis uz Latviju, vai ne?
Nē, daži jau nebija atbraucis uz Latviju.
Bet, viņi jau... taču gaida.
Nu, protams.
Viņam taču arī cita piedāvājuma, mēs... kur uzreiz jau ir nu, visu līgums
nu,
un budžets.
Tur jau bija, kad mēs... Nē, nu, tur bija vēl interesanta situācija. Labi, izstāstīšu. Nu, visāk sakot, naudas nav. Kā saka visu laiku, rītā. Zin kā tas labais teiciens džekiem ir. Rītā iešu trenežēra zāli. Nu, es taču esmu veicis teicu rītā, tad rītā. Ja? Un jā, katru dienu rītā.
Katru dienu rītā. Jā.
Nu, tieši tāpat bija arī ar to budžetu rītā. Nē, nu, es saprotu, ka kaut kas tur nebija, jo, nu, būsim atklāt naudu, jo nācis no, mm-hmm. nu, tur no Gazprom, jeb no Gazprom kaut kādām struktūrām. Jā, un... Nu, kaut kas tur nebija, visu laiku nebija, nu, es arī visu laiku solīju, man visu laiku solīju, ja.
Bet spēlētāji arī tev zvana?
Nu, bet, protams, visi zvana, visi gaida, kādīja, ja, nu, tur bija tāds, tur bija tāds, zin kā, nu, tur bija tāds komisks, kādīja, zin kā, nu, Jūra, zin kā, Savicis saka, viņš saka, es saku, nu, bet ko, lai es ņem pasaku, man taču tev jāzvana? Tu pasaki viņam, ka es esmu piedzēries, es neesmu pieejams, jo, kad ir tā, ka es attiešu, nu, nu, viņš jau pats smējās, tas tā kā humors, es saku, nu jā, es saku, bet es taču nevaru teikt, jo, kad ir mēnesis no vietas. Nu, jā, nu, labi, nu, tas, zin kā, tas tā kā humors, jā, bet, nu, bija tāds epizodes, jā. Bet, nu, bija tāds, un tad mēs tur sēdējām, jā, un risinājām to jautājumu, jā, un tā kā, nu, ko darīt, jā, nu, tad es biju tur sarēķinājis kopā ar mūsu Dinamo finansistu. Mēs tur bijām pasēdējuši pāris dienas, sareiķinājuši visus pret un kas, un pēc visa KHL reglamenta, un pēc viņu, teiksim, pēc mūsu likumdošanas, un pēc visu pārējā salikām visus kopā iespējamos riskus. Jā, un tad nāca pie visas valdes un padomas ar tādu piedāvājumu, ka, nu, Džeki izdarām tā, parakstam treneri, jo bija mums sarunāts treneris, ja atceries, bija Zviedrijā tāds izlases Pēris Morts.
Jā.
Slavens izlases. Jā. Viņš beidz tieši izlasē darbu, viņam beidzās līgums ar izlasi, jā. Un es viņu braucu vairākas reizes uz Stokholmu, ar viņu tikties, runāties, jā, un būtībā viņš tā kā bija piekritis nākt pa treneri.
Bet viņš tā arī Rīgā neparādījies?
Viņš neparādījies, pēc sakpies pie viņa brauc. Tāpēc, ka mums jau nebija budžets, mēs jau nevarējām to rīgumu vien līdz galam parakstīt, saprot? Un tas viss gāja. Bija jau sarunāti ļoti labi spēlētāji, ļoti labi ārzemnieki bija, jā. Tāpēc es gāju pie tās valdes un vadības priekšlikumu. Es saku, veči, nu, izdarām tā. Es saku, reku, mums ir lielāka riski, mazāka riski, bet reku, ir, teiksim, tā. Piedāvājums bija tāds parakstīt 7 spēlētājus, 5 ārzemnieks un 2 vietējos. Nu, teiksim,
pamatsastāv
labākos spēlētājs, lai pārējā redz, ka kaut kas notiekās, kad komanda būs un viss notiek, viss process notiekās, jā, un pārējā vēl kaut kāds pagaida ķipa līgumus, mēs ķipa pastīsimies, padomāsim, atnākiet uz treniņu nomet, nu mēs izdomāsim un parakstam treneri. Jā, nu un mēs tur visu pareitinājām, tas viss, teiksim, tā, tas risks, viss, ar visu to, kad ja nu gadījumā kaut kas notiekās un ja nestartē tajā NHL, nu,
KHL,
super būtu startēt NHL, jā. Būtu tāds sapnis nestartēt tajā KHL līgā, jā. Tad pēc tās viss KHL reglamentu un, teiksim, viss mūsu likumdošanas risks bija 300,000, nu jeb 350,000,
jā. Nu, tas jau ņemot vairāk tos naudas apmērus, nekas jau liels nav.
Nu, tas nebija nekas ārprātīgs. Bet tas arī bija tikai tādā gadījumā, ja treneris un tie 7 spēlētāji mūs iesūdz tiesā.
Un ne visi jau iestiesās.
Jā, tas būtu tikai, tas bija sliktākais nu, scenārijs. Jā. Risks bija 300,000.
Nu, pieņem šādu te piedāvājumu?
Nu, nē, nepieņem šādu piedāvājumu. Nolēm gaidīt. Jā,
nu. Tu pazaudējāt gan treneri, gan arī daudz spēlētājs, teikt. Jā,
pazaudējām gaidīt. To, nu, būtībā. Būtībā lielākā daļa arī komandas arī tie vietie spēlētāji, kas bija. Tie jau visi bija, teiksim, līdz pēdējiem, jo katram bija kaut kādi piedāvājumi kaut kur uz Eiropu, varbūt to mazāk naudu nekā viņš šeit dabūtu, bet vismaz viņam ir līgums. Ja viņi nepaņemtu to, nedabūtu līgumu šeit, tad tu reiķini, tu kaut kāds 2-3 mēnešus sēdi bez nekā. Jā. Nu, un
gaida apmēram decembri, kad Eiropā komandas atlaiž pirmos ārzemnieks un tad parādās iespējas.
Tur tajā starpposmā bija arī tāds interesants pavērsiens, ka toreiz bija Jekaterinburgas automobilistā bija ģenerāla menedžeris bija Leonids Weisfelds. Un viņš pārgāja uz Salavatju Lajevu.
Uz UFU.
Un Jekaterinburga meklēja menedžeru. Sporta menedžeru piedāvāja man. Un es 5 reizes lidoju uz Maskavu, un neviens to nezināja pakluso. Tikties ar to vadību. Un bija divi kandidāti, bija es un tāds Oļegs Gross, kurš strādā Jekaterinburgā līdz šai dienai, pa ģenerāla menedžeru.
Jā, jā.
Un starp citu Oļegs Gross arī Latvijas bērzai spēlējis, mēs viņu spēlējuši vienā maiņā kopā.
Mhm.
Jā. Evalciņ Grabovskis savā laikā atvēt dienēt armijā šeit un viņš kaut kāds 2-3 gadus te nospēlē Latvijas bērzā savā laikā.
Man šeit viņam dāls ir vārdsargs, ir pareizi atceros.
Bija viņš kādreiz vārdsargs, jā. Toreiz tas bija tā dīla sastāvdaļa, kad paņēma to vienu, paņēma viņa dēlu uz šeienu un atdeva to vārdsargu.
Nu jā. Tādi tie darījumi arī noteikti.
Jā,
tas bija. Un kāpēc tam nepalikti? Izvēlējās Grosu, jā?
Nu, nē. Pēdējo reizi es aizlidoju, un mēs tur runājām. Bija atbraukuši, es laiku runāju ar to prezidentu, un tur bija Lens kaut kāds, jā, un tad bija beigās atbildojis arī finansists, jo viņi kaut kādi, ja Maskavā kaut kāda banka bija un kaut kas vēl, mēs laiku tikāmies Maskavas ofisā. Un mēs tur runājam, jā. Un tā kā, nu jau tur, man tur vajadzēja savu koncepciju, teiksim, kā es redzu, kā veidot komandu, teiksim, kas. Nu es tur ļoti daudz ko viņam sataisīju, visādas plānas un sataisīju, jā, teiksim, prezentēju, nu. Viņi gribēja dzirdēt.
Uz savu darbiņu tu biji izdarījis.
Jā, kā es saku, mēs 5 reizes tikāmies. Es saku, es 5 reizes lidoju uz Maskavu. Un tad tajā vienā tikšanās, viņš, tur mēs runājam, viņš tas viens saka. Viņš saka, bet tev taču arī uzvārds ir atbilstošs tam. Es saku, kā? Nu, sejies. Es saku, kā sejies? Es saku, sejies. Viņš saka, niet, nu angļīski sejies.
Sejies saki jā.
Ja saki jā. Es saku smieties, es saku, nu, viņš saka, nu labi, okei, okay. Viņš saka, pirmkārt, pirmais ir, viņš saka, nu, davai, viņš saka, mēs tev paziņosim, nu, pagāja kaut kāds laiks, un tad viņi man zvana piekdienas vakarā. Viņi saka, tā, Normund, tev svētdien vakarā jābūt Jekaterinburgā, mēs pirmdien ejam pie gubernatoru, mēs jau sādām priekšā galveno menedžeru.
Nu, tā kā viss ir sarunāts, bet kāpēc tu tur neparādījies? Kas nogāja greizi?
Nu, zin kā, un tad es teicu, jā, okei, okay. Nu, es sēdēju īsāk sakot, kasī galvu, jā, jo tad bija, teiksim, divas lietas. Viena lieta bija, man tēvam bija diezgan sūdīga ar veselību, jā, viņam bija ar sirdi, jā, bet, nu, pēc tam, pēc kaut kāda laika, es sapratu, ka, nu, tā patās es neko tur, jā, ne, viņam operāciju uztaisīja, viņš jau, nu, kaut kādu laiku pēc tam nodzīvoja. Bet īpaši es palīdzēju tāpat, ja nebūtu varējis neko, jā, bet otra lieta bija, pa ko es ļoti ilgi domāju, kad, ja es tagad aiziešu, jo man līgums ar Dinamo arī nebija, man viņš tā kā bija beidzies, es...
Nu, tā bija tā Dinamo sistēma, ka parakstīja līdz jā, mājām un jūnijām, ja pareizi
atceros,
un katru gadu tev līgums beidzās, un tad atkal jauni
parakstīja. Nē, teiksim, man parasti gāja visu laiku cauri gadu.
Jā. Bet man visiem pārējiem darbiniekiem zin, ka viņiem tur līdz kaut kādam jūnijam bija. Un
man gāja cauri gadu, man nebija tā. Bet toreiz man bija tā pauze, kad es nebiju, man tā kā viņš beidzās, es biju tā kā brīvs, man nebija saistības tādā brīdī. Bet es tā sēdēju un domāju, es domāju, bļā viens, ja es tā aizbraucu, nu tad visas pārējās sapratīsi, hokejisti stavs, ka nu, jāreiz es aizlaidos, un tad es zinu, ka tur nekas nebūs. Un tad tur visi pamūks, un tad tur vairāk tur būs problēmas. Vispār to komandu nokontaktēt. Nu, es tur ilgi domāju, es saku, nu, es sapratu, ka es pēc nedēļas vai divām nožēlošu to, ka es neaizbraucu, nu, bet es piezvanīju un pateicu paldies par piedāvājumu, bet es tomēr, nu, palikšu mājās.
Paliksu Rīgā, jā.
Palikšu Rīgā, un es saku, lai tā ir grūti, mēģināšu te kaut ko cīnīties, kaut ko darīt, jā. Nu, tā arī bijis, pēc mēneša arī nožēloju to, ka es neaizbraucu.
Nu,
jā. Ļoti nožēloju.
Es domāju, ka neviens nenožēloja, ka Latvijas valstsvienība nospēlēja šajā pēdējā pasaules čempionātā trešā vietā. Nu, tas parāda to, ka Latvijas hokejs ir attīstījies, ka mēs varam beidzot pacīnīties par pirmo trīnieku, vai tas ir vienkārši viens notikums, kas vienreiz notikumu varbūt mēs pat vairs neko tādu vairs nepiedzīvosim?
Tas ir, nu, tas ir, kā tu pasaki, jā, nē. Protams, es priecīgs, ja, kad, nu, beidzot ir sanācis, teiksim, ja, protams, nu, visādi apstākļi salikās tā kā, jā, zvaigznes sastājās un viss pārējais. Protams, apsveicu, kā saka, vēlreiz treneris, spēlētājs, jā.
Pašam asariņi nobira?
Nu, tu zini, es skatījos, nu, ne visas, gandrīz visas spēles, jā. Nu, emocijas, protams, bija, jā, un tiešām prieks par čaļiem, jā, sevišķi tās pēdējās spēles, kā viņi tur cīnījās, jā, un zem ripām likās, jā, nu, tiešām malači, super. Jā, tiešām, nu, cepur nost, jā, tā kā tādā ziņā jau. Bet, osmantai jautājums, ko tu saproti Latvijas hokeju? Tu saki, Latvijas hokejs attīstās.
Es saprotu ar to, ka, piemēram, paskatoties kaut vai nu, šī brīža Latvijas hokeja virslīga, Baltijas čempionāta, kas attīstās, tad paskatoties uz tām Latvijas komandām, tad nu, tur vairs nav tādas nu, komandas, kur vienkārši sanāk spēlētāji, kuri vairs negrib Eiropā spēlēt, uztais komandu un spēlē virslīgā, vinē virslīga, viss smuki. Tagad, ja mēs paskatāmies, tad visi Latvijas klubi tomēr strādā uz jaunatni. Visi. Tie, kas spēlē virslīgā.
Zeltiņš no Jelgavas. Es parasti neskatos visu tās intervijas tajos sporta centrā, bet kaut kā es tur biju uzlēdis kaut ko tur Facebookā, izlēdis ārā un stāstīju, vot tā kā cik labi, ka mēs tagad strādājām uz jaunatni un tāpat daudz, paiet divas dienas parakstīja karsumu.
Nu, viens pieredzējis spēlētājs.
Nē, cepur nost Mārtiņam. Mārtiņš var ļoti labi, viņš var būt ļoti labs līderis komandā. Jā,
un, tas mentors tieši.
Jā, un var būt tās, kas tos jaunos savāc un apvieno kopā, un es domāju, ka viņš vēl nu, kaut arī viņam jau gadu daudz, viņš vēl, nu, teiksim, priekš šī Latvijas līmeņa ļoti labi var uzspēlēt to sezonu divus, jā, un lai viņam veicās un veselība iztur, jā, tā kā.
Un daudz, ko viņš var dot arī Latvijas
jā, jā, protams, viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Par to nav vispār šaubas, jā, es vienkārši salīdzinu to, ka es tikko izlasīju to, ka, nu, kā mēs tur parakstam jaunos un daudz, labs parakstīja 7 gadu karsums, jā. Jā, nu, tas tikai tāds, jā, par to, par karsumu nav runas, jā, ka viņš tur palīdzēs un savāk tos visus jaunos, jā, un, teiksim, būs tāds, nu, tiešām līderis starp viņiem, jā, un.
Jā, bet, teiksim, pārējās komandās tāds arī mazā atkāpa, varbūt, kāpēc, varbūt, Latvijā ir tā izveidojies, ka šis te mūsu hokeja komandas top 5 strādā uz jaunatni. Es teiktu tā, ka tas ir arī tāpēc, ka KHLs vairs nav. Ka mēs, ka Krievijas tirgus ir slēgts, jo, nu, būsim godīgi, nu, jūs treneri ļoti bieži, tur arī bija kontakti tajā pusē, jums visiem ļoti bieži jūs cierējāt uz to pusi, tas pats Arts Ābols tur strādājis, jā. Ja nebūtu noticis šis te karš Ukrainā, ja Krievi nebūtu iebrukusi, iespējams, ka mūsējie daudz vēl aizvien cierētu uz to pusi, un nu, tādi speciālisti kā Arts Ābols, Ģirds Ankipāns, Oļeks Sorokins varbūt nemaz nebūtu ar Latvijas hokeja virslīgā. Nu, arī Normunds Saiest skaitās, var, tajā pašā blicā, jo tu arī bija Liepājā.
Varbūt, jā, varbūt, jā, nu, daudz kas, zin kā, nu, ir, bet es mazliet tā kā oponēšu šajā jautājumā. Pārsvarā, jā, visi, paņemsim, praktiski visi spēlētāji, kas bija izlasē, jā, arī pie tās medaļas. Ok, jā, protams, viss ir sākuši līdz kaut kādam vecumam, ja ir sākuši un spēlējuši Latvijā. Nu, līdz kaut kādam tāpatās, nu, kur tā skaidrs, ka tev mamma veda, tētis veda, jā, līdz mājām. Bet praktiski visi ir kļuvuši par hokejistiem spēlētājiem, spēlējot ārzemēs.
Nu, mēs tagad to varbūt Latvijā cenšamies laust.
Cik spēlētāji bija kaut vai pieeicināti uz treniņu nometni no Latvijas spēlējušiem?
Nē, es par to nerunāju, bet es runāju par tādu tuvo nākotni, skatoties to hokeja virslīgas attīstību, ka mums ir labi speciālisti šobrīd hokeja virslīgā, kas varētu izaugt okay. Tiem 18-19 gadiem džekus.
Runājam tālāk. Tagad, kas ir mainījies Latvijas virslīgā?
Un pienākuši lietuviešu un igauņu komandu viena.
Kur viņi ir? Tu tabu skatījies? Nu, es interesi pēc pastīvās.
Protams, ka lejā.
Klubiem tagad atgriezies ir Kurbats. Labi, viņi kaut kādas, cik viņi 3-4 gadus nebija virslīgā, ja. Viņi izaudzināja savus audzēkņus. Viņiem pievienojās tur
pāris pieredzējušie, 7, manuprāt, ka tie pieredzējuši puiši ir, ja.
7 pienāca klāt, nu, tur ir pietiekoši labs spēks. Ja, bet tie 7, kas pienāca klāt, viņi nu nepretendē vairs ne uz vienu klubu Eiropā, varbūt uz kaut kādām zemākām līgām kaut kur. Jā, ne uz Latvijas izlasi.
Jā, protams.
Nekur. Kurbats, Mogo, Zemgale, nu vienalga, kurā secībā viņas liec.
Prizma.
Kā parasti.
Un HS Rīga.
Kā parasti, tur tajā apakšgalā ir Prizma un HS Rīga. Un pēc tam ar lielu atrāvienu nāk
lietuviešu un igauņu. Jā.
Tas ir, saki, Baltijas līga. Es saprotu, kāpēc Baltijas līga, tāpēc, ka tur atkal nāk kaut kāds...
IHF naudiņa kaut kāda nāk.
Kaut kāds tur, kaut kas tā, kaut kas šitā. Teiksim, es nerunāju par tam visam politiskajām, visam pārējām lietām. Es runāju tīri, kā no sporta viedokļa, kā profesionāls, labi, bijušais hokejis, jeb, kas saka, bijušos nav, ja? Teiksim, kā hokejs, kā, teiksim, labi, funkcionārs vienalga hokeja. Kam mums vajadzīgi lietuvieši un igauņi?
Nu, tas pats Zeltiņkungs no Zemgales teica, tas spēļu skaitam ir pietiekami vērtīgi, bet, protams, ka lietuviešiem ir jāpieliek līmenī. Viennozīmīgi, jo tās spēles, ja tev 11-1 vinē, nu, protams, ka viņas nav
braukt.
Interesants, un tev uz katru maiņu motivēt spēlētājus ir diezgan neiespējami, vienalga kāds
treneris. 3-4 stundas samaksāt tur 1000 pa benzīni, pa degvielu, ja.
Jā, bet Normand atkal no otras puses spēlē piecas komandas.
Spēlēt ar tiem, kas tev
nav. Čempionāta ar piecām komandām. Arī, nu, daudz smīkņāt, kas tas par čempionātu.
A tu nevari pēc IHF noteikumiem, ja to komandu spēlē A grupā, bet tāpēc arī tīgoņi pievilkt.
Nu, lūdzu.
Liepāju. Teiksim tā, federācija pats savām rokām nobeidza. Godīgi būsim godīgi. Ja? Labi, ka Kurbats atnāca apakaļ, nu, Daugavpils skaidrs, tur viņam finansējums un spēlētāji arī, viņam bija jāpērk klāt, tad viņam spēlē tur Krievu, Baltkrievu, jā, un kas tagad viņi nav, un tad viņi to komandu lejš tur spēlē daži labi, tagad tur nokompletēt komandu nevar, pagaidām nav, kamēr viņam varbūt izaugs kaut kādas savu audzēkņi, kas ar kaut kur neaizbrauks, nu, tāpēc jau mums viņi bija vajadzīgi, jā.
Liepājas sāga, kā Liepāja izstājās no Latvijas virslīgas, tu biji treneris. Arī ieslēdzi savu kašķīgumu un gāja skaidroties un nu, tā atklāti teica viens pret vienu, ko tu domā par to visu.
Nu, bet, protams, es arī tagad varu pateikt.
Nu, tā būtība bija tāda, ka jums komandā bija Baltkrievi, Un Baltkrieviem aizliedz spēlēt.
Virs... Mums bija viens Baltkrievs un, man liekas, četri Krievi.
Jā, četri Krievi bija. Un aizliedz spēlēt sakarā ar iebrukumu Ukrainā.
Jā, divas nedēļas pirms...
Izlēkšanas spēlēm.
Pirms izlēkšanas spēlēm, jā. Nu, ja godīgi jāsaka, neviena cita federācija Latvijā to neizdarīja. Un pasaulē neviena organizācija neviena neizdarīja, teiksim, to uzreiz. Es neatbalstu karu, neatbalstu to visu to iebrukumu un tā tālāk, jā, bet... tie sportisti pie kā bija vainīgi?
Nu, jā. Nu, teorētiski tas tavs piedāvājums, teorētiski bija tas, atļaut viņiem nospēlēt sezonu līdz beigām, un tad pa vasaru atkal domājam, aizliecam, atļaujam.
Nu, bet palika tur trīs nedēļas pa lielam,
nu,
līdz sezonas beigām.
Un te jūs tur ļoti
atbija jārēģē. Jā, un nekāds uzstādījums tur no kaut kādas valdības, jeb no kā tur bija. Tur bija vienkārši, tur bija, nu, cik es atceros, no es vēl toreiz vēl tur sastrīdējos tur visiem. Tur, man liekas, no izglītības ministrijas bija ieteikums izvērtēt šo situāciju.
Jā, ja? Jā.
Bet es zinu, no kurienes tās kājas aug.
No kur, kur?
No kur? Nu, mums bija paredzēts. Es nevaru, teiksim, to apgalvot, ja? Es nevaru kādu apvainot, bet ļoti interesanti tas viss salikās kopā. Ja, kad mums bija palikuši kaut kādas pāris pēdējās spēles pret Jelgavu, un bija skaidrs, ka mēs Jelgavu spēlēsim pusfinālu.
Nu, ka jūs visi pretinieki.
Jā, pirmajā kārtā jau.
Jā.
Un Jelgavai bija divi, man liekas, viens Baltkrievs, viens Krievs. Bet cik es zinu, tur viņi abi divi ļoti mīlēja, ja, un viņus tur...
Jā. Atlaida?
Atlaida, jā. Un tur bija jautājums, vai mēs arī savus atlaidīsim. Es saku, nu, mums nav iemeslu viņu atlaist. Viņi labi spēlē, viņi ir lojāli, viņi paši nesaprot, kas notiek, jā, jo mēs viņus pasaucām ar vadību, visu parunājām un izrunājāmies. Jā. Pat divi uzrakstīja oficiālu pieteikumu, viens Krievs un viens Baltkrievs, ka viņi gatavi atteikties no pilsonības un prasīt to, ka viņi neatbalst to un iesniedz oficiāli to, bet tas nevien neinteresē.
Nu, jā.
Jā, un interesanti bija tas, kad viņi atbrauc pie mums, mēs viņus iznesām vispār 5-1 bez variantiem, vienīgo golu ņēmēt tur pēdējā minūtē, un pēc tam mēs aizbraucām uz Jelgavu pēc kaut kāda brītiņa. Mums bija traumēti un slimi, es aizbraucu trijām maiņām ar visiem importiem, ar bēziņu vārtos, un divām maiņām junioru. Mēs viņus iznesām 4-1 bez variantiem.
Nu, tad gribi teikt, ka nolabēji toreiz Zemgalē, ja?
Tie Krievi vienkārši... Nu, man ir pamats domāt, ka viņi pacēla to visu jautājumu.
Ka viņiem tas būtu mazliet izdevīgāk, nu, skatoties uz izslēgšanas spēlēm.
Ja mēs ar junioriem spēlējām pēc tam, ar to, ko mēs varam nokompletēt, un mēs divas spēles zaudējām viņam papildu laikā, jā, un tāpat nocienījām 4-2, tad ja mums būtu bijis viena maiņa leģionāri, jā, es domāju, ka viņam nebūtu varianti.
Normāli, tu tagad...
Bet labi, tas teiksim, bija tas, un redz, tas bija arī pa pamatu, kāpēc arī, teiksim, tie sponsori, kas bija Liepājā, jā, viņi saka, nu, tā kam mēs gūdām to naudu iekšā, jā, nu,
tieši
kam,
jā. Ja šādi divas nedēļas pirms play-off izformāt.
Jā, teiksim, tā to visu izdara, jā, nu, teiksim, tā, nu, kā, teiksim, būs, teiksim, tas, teiksim, tās atskaņas pēc šī raidījuma, kāds viņas būs, nebūs, jā. Ja, kas saka, es nevienu, kas saka, neapvainoju nevienam to, bet nu dikti viss salikās tās paralēles ļoti tādas, ja.
Nu tas tās tavs viedoklis.
Tas ir mans viedoklis.
Kā tev ir spēlēt pret komandām? Nu kur ir Ģirds Ankipāns, Artis Ābols pretī Oļeks Rokiņš? Jūs taču viens otru tur pazīstas no A līdz Z, jūs noteikti esat cik tu ballītais sēdējuši pie viena galda vai kaut kādos klubiņos vēl karjeras laikā un tā tālāk brīvdienās. Kāda ir tā sajūta spēlēt
nu,
pret
kā, nu,
čau,
arī...
nu, savu čomu, teiksim tā?
Nu kā, nu, bet tu jau viņi neie boksringā, jā, tu jau cīnies tam komandām, jā, nu kā, nu, protams, ka ir interesanti, jā.
Bet ir taču visādas viltības.
Nu, protams, kad ir viss, protams, ka nu, kaut ko tu jau skatījies, nu, ir viltības un skatījies, kā viņi spēlē, mēģina kaut kā piemānīt, kaut ko atrast, kur viņiem ir vājākās puses, jā, tur ir kaut kādi video ieraksts, ko tu papēdi, ko tu skaties, jā, un... Jā, teiksim, nu, es saku, tās divas spēles, ko bija Jelgava, mēs to Jelgavu bijām gatavojamies tam play-offam, jau bijām izlikuši pa sīk un smalki, teiksim, kā un ko darīt, jā, un plāns bija gatavs, jā, bet, nu, jā, nu, ko darīt, jo, teiksim, bija jau, bija jau bišķiņ bija arī, teiksim, ka tā Liepāja beigās, jo pēc sezonas, jā, nekas jau nevēstīja, ka, teiksim, nebūs, ka būs, un ļoti daudz, teiksim, tie Liepājnieki, kas bija aizbraukuši projām, atur kaut kādu visādu iemeslu dēļ, kas bija, nu, kaut kā tur, nezinu, uzmetuši lūpu, apvainojušies un bija aizbraukuši projām, jā, un kas spēlē ārzemēs, ļoti daudzi gribēja atgriezties vai arī gribēja
nu,
mājas, palikt.
Mājas, protams.
Jā, jā, un teiksim tā, nu, viss teica, viņš saka, nu, arī tur daži, kas taisījās braukt projām, jo viņi teica, viņš saka, nē, viņš saka, šitādu komandu, viņš saka, mēs paliekam, mums vēl paliek neizdarīts darbiņš, mēs gribam to čempionu vinnēt, mēs gribam vēl palikt mājās vismaz uz sezonu, jā, un pacensties atvest to kausu uz Liepāju, jā, tā kā tas kodols ļoti par tiem, cik es tur biju pusotru gadu, jā, ļoti labs izveidojās, jā, un ļoti labi kolektīvs izveidojās, jā, un, nu, pēc tam, kad paziņoja, jā, kad, nu, veču sorry, kad, nu, kad, nu,
ka nebūs komanda.
Kad tā strādāt mēs negribam, jā, jā un tā tur tas viss neies, ka komanda virslīga nebūs, kad, nu, jaunieši, okei. Okay?
Nu, tagad jaunieši arī spēlēs Somijas mestrislīgā.
Jā, jā, tagad.
Tur 18 komanda tur tā kā Liepāja to pašvaldību to naudiņu ieguldi, bet ne virslīgas komanda, un es ļoti ceru, ka Liepājas komanda atgriezīsies virslīgā. Bet normāli par tevi, tu pēc tam uzreiz aizbrauc uz Nitru. Nitru tu trenēji, kas nu, nav ierasts virziens Latvijas treneriem. Daudz treneri nu, tādās personīgās sarunās sūkstās, ka latviešu treneris, izņemot Krievijā, nekur citur tā baigi nav vajadzīgs. Nekutējās tie Latvijas treneri. Kāpēc tā ir un kāpēc
nu,
redzi, tu tika tajā Nitrā?
Nu, redzi, tev pastāstīt. Nē, man no sākuma bija ļoti labs piedāvājums uz Poliju, uz Osvencim. Es biju aizbraucis tur pie viņiem trīs dienas tur nodzīvoju tur ar menedžeru un prezidentu mēs tur izrunājāmies un jā un viņiem arī viss, teiksim, patika, jā un teiksim, nu tur tur ir viss tā kā hokejam. Būtībā tur ir viss hokejam, jā.
Ne, to es arī esmu dzirdējis, ka Polija, jā, neizklausās, ka tā ir hokeja valsts, bet īstenībā, ka tie klubi sevišķi vadošie,
jā, jā.
Tur tā
tur
ļoti profesionāli.
Tur viņiem viss kārtībā, tur viņiem labs sponsors, tur ir plasmas pārstrādes rūpnīcas sponsors, jā. Teiksim, tas prezidents ir baigais fans hokejam un savus pilsētas fans. Viņi tagad uz 27. Gadu, ja nemaldos, viņiem tur, viņš man aizved parādīt, tur ir, viņam tur veca hāla, no veca viņa ir atjaunota, bet veca hāla, nu, kaut kāda tā kā mūsu Rīgas sporta pils bija kādreiz. Bet viņiem ir iedalīta jau vieta, maz bišķiņ ārpus centra, to tā hāla ir centrā, praktis, bet tur ārpus centra mazliet, nu, tur ārpus centra, tas ir nu 5 minūtes. Skaista vieta blakus tādai nelielai upītei.
Nu, tur būs
jaunai halei, viņa tur jau uztaisīts jau ir projekts. Un viņa teica, ka tur būs uz kaut kādus 5 tūkstoši. Es viņam saka, kāpēc jūs negribat taisīt 5,5 vai 6 tūkstoši. Viņš tur, nu, tur kas, es viņam saka, bet nu, es saku, tu padomājiet. Viņš saka, jūs varat bišķiņ pamainīt, jo man liekas, ja nemaldos 5,5 tūkstoši ir IHF noteikumi, ka tu var rīkot saprotis sacensības. Es saku, jūs varētu rīkot kaut kādas junior sacensības, jums ir forša pilsēta, tur pat blakus ir Čehija, ja, tur pat Vācija nav tālu. Es saku, jūs jau varētu tur organizēt, jums
būtu
tādu halle, tur organizēt visu kaut ko, vai daislidošanas, vai junior tas, un es saku, tas jau ir labs ienākums, jā, labs, teiksim, tāds. Es saku, kas te palielinā tur pa kaut kāda 500 vai 1000 skatītāji sēdvietas, jā, tas bišķiņ, tas jau neko tajās celtnes izmantošanās neko daudz, kā neietekmē, saka,
jā.
Neietekmē, jā.
Jā, jā, jā. Kāpēc tu tur nepaliki?
Nu, tā viņš tur paliek domīgs, bet kā viņi tur izlēma, nezinu. Nu, tur, redzi, tur bija tā, kad viss bija labi, bet tā pilsētiņa ir ļoti maza. Nu, es nezinu, nu, tā kā Tukums varbūt kaut kas salīdzinoši, jā, nu, ļoti maza, jā. Tukums, Saldus varbūt, nu, teiksim tādu. Viņi gribēja, lai es jau sāku strādāt no 1. Jūnija, respektīvi man no 1. Jūnija tur būtu jādzīvo uz vietas visu laiku. Jātrenē vietējie poļi, kaut kādi tur, nezinu, 12 cilvēki, jā. Pārējie, teiksim, pievienotos, teiksim, pēc tam kaut nu, kad augustā.
Augustā kā vienmēr, jā.
Es teicu, nu, es saku, nu, bļā viens, nu, bet es saku, es viens pats te dzīvošu, es sajūkšu prātā. Es saku, atļaujies man paņemt vismaz asistentu, palīgu.
Jā, jā,
jā. Jā. Nu, no sākuma nē, no sākuma viņi nepiekrīt. Jā. Beigās viņi piekrīt, labi, okei, okay, var paņemt asistentu, bet viņi deva 1000 eiro na algu.
Jā.
Nu, kur es asistentu?
Nu, dabūšu
pa 1000 eiro, dabūšu asistentu turien.
Bet daudz jau ir dzirdēts tā, ka ļoti bieži, ja tu noslēdz līgumu ar klubu, tad ļoti bieži asistentam jau maksā jau galvenais treneris, nevis klubs.
Nu,
tāda sistēma arī ir dzirdēta.
Nu, nezinu, es nu, dzirdējis, es kaut kur tādu esmu, bet reāli, nu, es nezinu, kur tās ir bijis. Es savā karjerē tādu neesmu ne piedzīvojis, ne pieredzējis, ja, un pat nezinu, kur tā reāli notiek. Ja.
Mm.
Teiksim, tādu variantu es esmu dzirdējis, bet, nu, nezinu. Nu, es saku, sakot, nu, tā, nu, tad pēkšņi es teicu, labi, es, ok, es padomāšu, bet pēc tam nāca piedāvājums no Ņitras. Ņitrā prezidents ir, ar kur es esmu kopā 3 gadus spēlēju Trenčīnā. Kopā vienā maiņā mēs vēl spēlējām ar viņu.
Atkal kontakti.
Aizbraucām, izrunājāmies, parunājām, jā, ok. Bet es jau sapratu, ka, redz, tā Osvencim piedāvāja līgumus 2 gadus uzreiz. Tur bija laba alga, laba bonus, labas prēmijas, viņa kontinentālā kausā spēlēja. Apstākļi tur bija, teiksim, tādā ziņā tur bija perfekti.
Mm-hmm.
Jā. Ņitra uz gadu, un es jau sapratu, ka es iekuļos tādā, nu, kā saka, nu, riskantā pasākumā. Bet,
riskantā projektā, jā.
Bet, jā, bet nu, vienalga gribējās pamēģināt, gribējās pastīties, teiksim, to līgas līmeni tagad, un pastīties to līgas līmeni ne kā spēlētājiem, bet arī kā trenerim. Un tāpēc es piekritu uz to. Ja? Reiz viņi iepriekšējā sezonā bija spēlējuši finālā. Viņi spēlēja finālā.
No ambīcijas lielas.
No ambīcijas lielas. Kā es aizbraucu, tur neviens neko citu, kā pa finālu un pa čempionu neko nerunāju. Bet pēc tam, kad es izgāju tos spēlētājus, kas ir
pieejam,
kas ir nokomplektēta tā komanda. Ja? Aizsargi bija, vienam bija 41, vienam 38, vienam 37, tiem bija pamata aizsargi.
Jā,
pārējā
jā.
Tur, teiksim, tā, jā. Nu, labi. Nu, labi, teiksim, tas Braņislavs Mezējs, jā, Mezo, jā, nu, tas ok, tas, nu, 2 metri, ok, nu, monstrs vienkārši. Tas mierīgi spēlē, viņš tur savu darbu, tur vispār bez jautājumiem, jā. Pārējā, jā, labi.
Jā, bet, normāli, kas liec, teiksim, citiem treneriem, nu, dabūt darbu Eiropā, Čehijā, Slovākijā.
A, tu zini, es tev pateikšu pavisam vienkārši. Nē, es divos vārdos pabeigšu pa to Bratislavu, pa to Slovāni, Slovākiju, pa to Ņitru. Vienkārši sanāca tā, ka visi labākie spēlētāji, ka tie, kas taisa rezultātu, viņi bija iemetuši tur kaut kādus 100 gols, pāri 120 gols, un karoči spēlētāji, kas iemeta 80 kaut kādus 5 vai 86 gols, tie visi bija aizgājuši.
Mm-hmm.
Viņi parakstīja jaunus spēlētājus. Un 4 vai 5 parakstīja, kas jaunas čaļus, kas bija studējuši Amerikā, spēlējuši universitātes tajā līgā, bet viņi pa 2 sezonām uz visiem kopā bija 10 spēles nospēlējuši.
Nu jā, nu tas vairs sastāvs nebija tāds. Nu viss.
Viņi man, tas menedžers man stāsta, ka katrs iemetīs 20 gols. Es saku, ja viņi uz visiem iemetīs 10,
tas jau
es saku,
labi.
Es cepuru apēdīšu.
Tas jau būs labi. Ja?
Nu jā, bet arī pašā laikā. Ok, vēl diviem pamat spēlētājiem, kas man bija 2 uzbrucēji, tiem bija līgumā iekšā, kad līdz novembrim viņi var...
Pa brīvu aiziet prom.
Ja viņi dabūt labu piedāvājumu.
No,
protams,
jā.
Protams, ka viņi labi spēlēja, viņiem iedeva piedāvājumu, viņi aizbrauc prom uz Čehijas līgu.
No,
vēl
jā.
3 uzbrucēji satraumējās, pārāva kaut kādu vēderu muskulu un tie bija uz mēnesi ārā.
No,
jā. Nu.
Normāli, kā ir tā sistēma? Kā lai citi latviešu treneri tiek?
Es tev izstāstīšu īsi. Tas nav, tā nav runa par Latvijas treneriem. Ja? Arī paskatāmies pēc spožas Latvijas izlases pasaules čempionātā. Nedēļa bija eiforija. Cik es zinu, kad vairākiem spēlētājiem bija momentāli piedāvājumi, viņus nepaņēma un pēc tam zero.
Jā.
Eiforija nogāja, viss atkal savā sliedēs, un dabūt līgumu labu nemaz nebija, ko daži vēl skraido tagad, jā, bez līgumiem.
Rikards Bukarts, jā. Rikards ir vēl bez līguma, tikko Kaspars Dauguviņš parakstīja.
Jā.
Arī uz Slovākiju, kas
jā. Nē, nē, nu kā, nu viņam jau 36 gadi, jā, nu, teikšu, nu, kāpēc nē, nu, mierīgi tur.
Nu, viņam arī 2 gadu līgums tur,
jā, no jā, problēma. Jā, nu, viņš
jā, bet, nu, teiksim, kā šī eiforija uz treneriem attiecās?
Bet, es tā pateikšu to, pārējie parakstīja, nu kaut kādās, Indruši arī Ausvenskā, jā, kas tur vēl, jā, nu nemaz nav tik vienkārši. Un es pat cik tagad, nu, godīgi sakot, arī daudz skatos un meklēju darbu, teiksim, dabūt. Bija man vairākas, teiksim, pārunas, jā, par šito vasaru, jā, un uz to. Viens, ko es pateikšu, kad ir, teiksim, pa treneriem. Treneri tirgi ir pārpludinājuši lēti Somi un kanādieši no visādām tam zemākām līgām, kas nāk no tām visām minor līgām, jā, no tur tādi, jā. Jo tagad, zin kā, agrāk es tiem aģentiem runāju tā, kad viņi man gribēja spēlētājs iesmērēt, jā. Tagad es viņam gribu pats sevi iesmērēt, jā, lai viņi man darbu atrod. Bet, nu, vienalga tā komunikācija mums ir, jā, un ļoti daudz es pazīstu jau, nu, gadu gadiem, jā, vēl tad, kad es pats spēlētājs biju, jā, mums bija laba komunikācija, jā, un teiksim tā, nu, un viens aģents, kurš strādā pārsvarā Austrija-Vācija, jā, Austrija-Vācija, un, es viņu kāds gads, nu, nezinu, 20-30 pazīstu apmēram, un, Es viņu runāju, es saku, klausies, nu, bet kā ir viņš, kā ir, nu, es saku, nu, ot, kas, viņš saka, normāli godīgi, viņš saka, tev nav pareizā pasi, viņš saka, ar tavu CV, ot, teiksim, vai tu paņem tikai tavu CV, ja tev būtu, nezinu, viņš saka, nu, Somu, Zviedru, nu, viņš saka, Norvēģu, viņš saka, nu, kaut vai, nu, nezinu, Dāņu, viņš saka, es tev dabūtu darbu momentā,
nu, jā,
es saku, a, kas vainas man nepasēja, viņš saka, tu saproti, Ok, viņš saka, es tev zinu. Viņš saka, labi, ok, es tev tam menedžerim vēl...
Var iestāstīt.
Iestāstīšu tur kaut kas, tu sāk strādāt. Ja? Neiet tas, ka tur kāds apšaubīt, teiksim, kaut kādu tvāku kvalitāti vai kaut ko, bet tu saproti, ka tas menedžers tevi nevar pārdot sponsoram. Viņš aiziet pie sponsora, tu esi sponsors. No tu esi, teiksim, manas klubu sponsors. Es pie tevi satāku, o, labdien, mēs parakstījām treneri, tu man prasi.
No kurienes?
Kas pa treneri?
Kas pa treneri? Kur tu viņš strādājas?
Tu saki, no Latvijas. Tu saki, what the fuck, Latvijā vispār hokeju spēlē?
Vai ne?
Kas tad Latvija? Treneris no Latvijas? Un tad tev jāsāk viņam stāstīt, jā, un to pierunāt. A, tur atnāku, o, mums ir Somas treneris. Kaut viņš nav vispār neko trenējis. Pasaka, mums ir Somas treneris. O, nav jautājumu. Mums ir kanādietis treneris, mums ir Zviedis treneris.
Arī nav jautājumi.
Tur, nu, jā, nu, tas... Saprot, o, tur viss problēma. Paprastam pašam Harijam Vītoliņam, ja? Viņš jau var labprāt kaut kur strādāt. Mm-hmm. Nav jau tā, ka viņš tikai Latvijas izlase, viņam vienošanās, cik es zinu, nu, es jau arī daudz runājam un komunicējam kopā, ja? Viņam arī, teiksim, ja viņš dabūn darbu labā Eiropas kaut kādā klubā, tad iet.
Jā,
tad
jā.
Viņš arī var iet strādāt tur, jā, un, teiksim, savienot tos darbus, jā, un tas, protams, būtu labi, ja viņam būtu darbs, teiksim, nu, ne tikai tajās pauzēs, bet ja viņš visu laiku strādā, tā labāk, nu, praksa cita ir, jā, tāpēc, ja es arī tagad, nu, piekrita, es teicu, strādāju ar U17, jā.
Jā,
tur ir, nu, Mārups komanda, nav, teiksim, tā labākā komanda, labākie, teiksim, ir tā vecuma ir vai nu aizbraukuši, vai nu tajās komandās, kuras brauc uz Somiju, būsim godīgi, Jā, bet nu, tur puiši ir, viņi cenšās, jā, un arī, lai būtu tā praksa un interesanti ar tādiem, kā sāk, jauniešiem pastrādāt.
Normund, paldies! Paldies, lai tev veicās tavā darbā ar Mārupes komandu. Un skaidrs ir viens, ka gan mūsu hokejistiem, gan arī treneriem ir jāceļ tā Latvijas hokeja kvalitātes zīmīte. Un iespējams, ka šī te bronza ir tam sākums. Ja būs vēl labāks sasniegums tieši Latvijas valsts vienībai, arī mūsu hokejistiem individuāli, tad tā kvalitātes zīmīte varētu pacelties. Un mēs varētu tikt tuvāk tam, es esmu Somijas pasējā, Zviedrijas pasējā vai Dānijas pasējā, ne tikai spēlētāju tirgu, bet arī hokeja treneru tirgu.
Jā, bet lai to visu sasniegtu. To es teicu jau ļoti sen un atkārtošos to vēlreiz, arī vēl ar Kirovu mēs par šito strīdājāmies, ka viņš būs, ka es teicu, lai to visu sasniegtu, ir jāveido spēcīgs vietējs čempionāts.
Nu, to arī novēlam izdarīt. Paldies, Normunds Sejais pie mums ciemos. Tikko bija, tā kā skatieties, baudiet un tiksimies jau nākamajā nedēļā ar citu viesu, citām tēmām. Viss labi!